karoori barnoota haaraa ministerii barnootaa baasee falamaa hedduun dhufuu jira akka qorataan sirna barnootaa dr firdisaa jabeessaa jedhatti karoori baay'e kunniin waan hedduu rakkisuu danda'a dr firdisaa yuunivarsiitii finfinnee irraa dubbifne mirgi naannolee qofaa miti mirga addunyaatiyyuu dhiibaa jedha muktaar jamaalitti dr firdisaa dubbisa.
Dr. Firdisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatiinidha. Dr. Firdisaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dhibba kana sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roadmaappii jedhameetiin waamamu sadarkaa biyyaalessaatti ifoomfamuu isaatiin wal qabatee yaada garaagaraatu ka'a. Isin immoo haala hojii keessanitti sirna baruuf barsiisuu irratti illee hojjettu qorattu ministeera barnootaa keessatti illee sadarkaalee hojii garaagaraatti hojii irra turtan. Sagantaa barnootaa haaraa kana akkamitti ilaaltu akkamitti xiinxaltu jenna akka nam tokkootti.
Sagantaa barnootaa kan roadmaappii sinoota kaartaa jedhan kana jalqabumaa kaasee kan hordofaa ture yeruma hojiin isaa jalqabamu si nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufuu baatus wanti akka baheessaatti fudhatu waan lamadha tokko yuunivarsiitii waggaa sadii ture waggaa afur gochuun kan kanaan dura yeroo nuti hoggansa irra turre dhiyeessinedha malee waan haaraas miti kuni baheessaa garbiraa immoo self contained free promotionii haalli waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru yoo hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa baheessa ta'eeto wanti isa hir'atu jira.
Kunniin qabxiilee jajjaboodha yoo jettan qabxiileen akka hanqinaa yookaan ammoo hir'inaatti falmiillee kaasaa jiru.
Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa ba'a sirni barnootaa heera mootummaa tokko namumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaarraatii kaasee dhokataatiin akkuma qubeef yaadanii yaadameetitti ka'ame malee uummanni kana naa qoradhu kana jedhee wanti murteessee kan biyyattiin seeraaf heera qabdi akkasiin turre baajeetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquuni ergaa hanbiraadhaafi malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniif immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashaniin jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'a immoo garuu gadi baasan tokkodha lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba hir'ina mala guddaa qaba sirrina hin qabu. Garbiraa rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye sababni isaa sababa galtee sababa adeemsa barii baruu barsiisu sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee. Sababa caasaa miti caasaa sana duruma barbaadanii fedhetti ka'anii malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjii waliin argu dhimmichi kanaafuu argannoon qubachiisichaas immoo caasaa wajjii waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaallee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayedha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma immoo afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetiin qabdanii kanaaf unutuu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoonuu dammaqiin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jiraa? Yuunivarsaal Deklareeshinii Linguistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedha afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummatichaa bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati political decisionii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabateetiniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roadmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiniin jiru afaan Oromoo yoo kan laallu taate. Afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Dheera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa afaan seenaa afaan dippiloomaasii afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti hin baafadha yoo jedhee afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'u wal shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittu nan barsiisa. Indoo bittaa fufu kudha lamattaa fudhatu jechuu turre jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buutuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa afaan Oromoo amma yoodattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture. Kudhan irratti immoo haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu kudhaniinii naashinaal egzaamiinii hin jedhuun. Rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma kuda lamatti afaan kun barsiifadha matrikina afaan fudhatani jedhee namni dubbatu naannorraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokko sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyulaati afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laanguwaaji hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataa afaan oromoo miidhu ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeetti sammuushee miidha jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa language acquisitionii fi language learningiin garaagara language learningiin idileedha jechuun formaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisan rakkisan malee. Language acquisition garuu nama dandeessi maaliif language acquisition amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'u qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtuu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'u qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummatti jedhamalee garee qorannaa miti garee dhimma dhokataa qabu miti kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata uummanni hin gaafanne sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa wanta ta'eef qaama sirna barnootaa wanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati kanaafuu inni kun waan guddaadha biiroon. Mirga uummata kanaa cal jedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha jarri amma roodmaappii kun ikkoo maqaasaas jijjiiraa ture ay ganaasa behiteti laa yaallee noo jedhe dhoksanii ma baasanii inni sadaffaa afaan oromoo amma kutaa 12 deeme jechuun akka afaan tokkotti jechuu kooti 12 deeme ijoolleen qorumsa fudhatte yoo ta'e malee. Afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaa lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha deemee baakfaayirii godha uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha sadaffaa ammoo iyyuu deklareeshinii liqiti kiraayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun wal qabatee siniin keessatti iyyuu dhiibbaa afaan oromoo fi oromiyaatti geessisuu mala. Jedhameetiin qeeqamaa tureen wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo oromiyaallee gaaffii deebilee garaagaraa taasisaatiin ture deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsita noomaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsiifadhaatii nan jaaladha nan dinqisiifadha garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasanii. Ba'eessa ta'eetu jiru waan hin hubanne qabu waan tokko tunu batiin hojjechaa jiru baasaa jiru maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galu jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa gaafa mandeetiin isaanii amma saddeetitti inni ture gara jahaatti gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessa irraa fudhatanii ishilansi barsiifatta afaan keenya saddeetittuu barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa kana erga jigsanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko tokko fedhanii godhu kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsanii suni turuu ta'eetoo kana hin hubanne sadarkaa tokkoffaa amma jaatti dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu yoo isaan tola isaaniitiin kadhanne amma saddeetitti barsiifanne utuma barsiifanna afaan keenya jenne lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maala afaanuma ministeeraatiin maal jedhee. Afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa saddeetii sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kun fafadha kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti oromiyaan haadha biddeenaa sun ta'in haadha deessedha abbaadha haadhadha uummata oromoo biyyoollee oromoo. Kanaafuu isaaniin hin amannu nuti ani warra federaalaa qabanna sun ta'in warra kana dhaabanna caalaatidha. Kanaafuu isaantu qopheessee isaan kanatu tiraansileetii godha hannicha fiduufi kanaafuu dhimma akkasii keessa harkaan gashiisiisena sana harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina gan qulqullina barnootaa affeektii godhe caasaa tulta'in waan biraadha wanta ta'eef oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dooktar Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Beeksisa galatoomaa.